Kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Sa ulo ng mga balita ngayong Martes, ika-8 ng Marso taong 2022. Pagpupulong sa pagitan ng Russia at Ukraine, may konting pag-usad na sa gitna ng kaguluhan sa dalawang bansa. Bilang ng nasawi sa mga pagbaha sa Queensland, pumalo na sa 13. At sa Pilipinas, nilagdaan na ni Pangulong Duterte ang pagpapataas ng edad ng sexual consent. Yan ang mga mainit na balita sa oras na ito. Sa detalye ng mga pangunahing balita, may mga pag-usad na sa pangatlong pagpupulong ng Russia at Ukraine sa Belarus. Ayon sa pinuno ng Russian delegation Vladimir Medinsky, umaasa siya na ang mga makataong kilos ay arangkada na sa Ukraine ngayong Martes.
We spent a long time discussing the issue of humanitarian corridors we discussed last meeting, which completely failed due to the Ukrainian armed forces refusing to follow orders of their command and administration. We have put the question point blank. We don't understand how to explain that, but we hope that these corridors will start working from tomorrow. The Ukrainian side has given us their assurance.
Samantala, nilinaw ni Medinsky na wala pang naabot na pag-aayos pagdating sa political na aspeto. Ngunit umaasa siyang magiging mabunga ang mga susunod na pagpupulong. Samantala, nakatakda namang magdesisyon ang Estados Unidos kung tuluyan na nga ba nitong ipagbabawal ang pagpapasok ng langis mula sa Russia. Sinabi ni White House Press Secretary Jen Psaki, nagpapatuloy ang mga pag-uusap at pinagdedesisyonan pa kung paano papatawan ng parusa ang Russia dahil sa pananakop nito sa Ukraine.
No decision has been made at this point by the president about a ban on importing oil from Russia, and those discussions are ongoing internally and also with our counterparts and partners in Europe and around the world.
Sa ibang ulat, pumalo na sa 13 ang nasawi mula sa pagbaha sa southeast ng Queensland. Bagamat hindi pa nakikilala ang bangkay, natagpuan ang labi ng isang 31-anyos na lalaki na napabalitang nawawala sa Warwick, mahigit 100 kilometro mula sa southwest ng Brisbane. Natagpuan ang sasakyan ng nasawi sa Condamine River, dakong alas 4 ng hapon nitong Lunes. Samantala, isang lalaki pa ang nawawala at pinangambahang nasawi matapos ito mahulog sa isang bangka sa Brisbane River noong isang linggo. Patuloy pa rin ang paghahanap sa kanya ng mga otoridad. Sa balitang Pilipinas naman, nilagdaan na ni Pangulong Rodrigo Duterte ang pag-amenda ng Republic Act 8353 or 8353 o Anti-Rape Law of 1997. Kabilang sa pagbabago ang pagtaas ng edad ng sexual consent sa 16 anyos sa halip na 12 anyos. Ito ay nangangahulugan na maituturing na statutory rape ang pakikipagtalik sa mga may edad 16 anyos pababa. Kabilang din sa probisyon ng batas ang proteksyon ng mga menor de edad laban sa pang-aabuso, prostitusyon, child trafficking at pornography. Sa iba pang mga balita, aasahan pa rin ang mga malakas na ulan at pagbaha sa ilang mga komunidad sa New South Wales East Coast. Ito ay kasunod ng libo-libong mga residente sa southwest ng Sydney ang pinalikas dahil sa malakas na ulan at baha. Iniutos ng State Emergency Services ang paglikas ng mga residente sa suburb ng Georges Hole, Sandy Point, Warwick Farm at Moorebank. Nagbabala naman ang mga otoridad laban sa multiple flood warnings habang sinalanta ang estado ng malalakas na ulan na maaaring magdulot ng landslide. Pumalo sa mahigit 2,000 tawag ng saklolo ang natanggap ng SES at mahigit 100 rescue operation ang sinagawa sa Sydney. Sa ibang ulat, kinakailangan ngayon ng Red Cross ang karagdagang mga dugo matapos itong maapektuhan ng mga pagbaha sa Queensland at New South Wales na nagresulta sa kakulangan ng supply. Natamaan ng masamang panahon ang 7 donor center nito at iba pang mobile units sa Queensland. Nanawagan ngayon ang tagapagsalita ng Red Cross na si Belinda Smetuyok sa mga nais mag-donate na kaagaran silang kontakin.
We estimate around 14 million Australians may be eligible to donate blood, but only around 500,000 people do. This means there could be more than 13 million Australians who may be able to donate.
Sa ibang ulat, na diskubre ng mga siyentipiko ang 16 na bagong genetic variant sa mga taong nagkaroon ng malubhang COVID-19. Ito ay ayon sa malawakang pag-aaral na sinagawa upang makadevelop ng mga gamot para sa mga pasyenteng may malubhang sakit. Lumabas sa resulta na ang mga may severe COVID-19 ay may mga genes na nagre-resulta sa isa o dalawang problema tulad ng inflammation o blood clotting. Ayon sa mga siyentipiko, ang pag-aaral na inilabas sa journal Nature ay makakatulong sa pagdiskubre ng mga gamot laban sa nasabing sakit. Sa ibayong dagat naman, idiniin ni British Prime Minister Boris Johnson at Dutch Prime Minister Mark Rutte na dapat bawasan na ng Europe ang pag-asa ng langis mula sa Russia. Sumang-ayon din sila na kailangan dahan-dahanin ang proseso dahil baka magdulot ito ng paghuhos sa supply ng enerhiya. Dagdag ni Prime Minister Johnson, ang tuluyang pagtanggal ng produksyon ng langis mula sa Russia ay hindi kaagarang mangyayari.
You can't simply close down use of oil and gas overnight, even from Russia. That's obviously not something that every country around the world can do. We can go fast in the UK. Other countries can go fast, but there are different dependencies. What we need to do is to make sure that we're all moving in the same direction, and we all share the same assumptions, and that we accelerate that move. And I think that is what you're going to see.
Sa ibang ulat, matapos gumaling mula sa COVID-19, nakipagpulong si Queen Elizabeth kay Canada Prime Minister Justin Trudeau sa Windsor Castle. Nasa United Kingdom ang Canadian Prime Minister para sa pagpupulong patungkol sa kaguluang Russia at Ukraine. Ayon sa Prime Minister, pinag-usapan nila ng Queen ang tungkol sa mga tensyon na kinakaharap ng mundo.
In regards to Her Majesty, I have the particular privilege of having known Her Majesty for about 45 years now. And I can tell you that in my conversation with her this morning, she was as insightful and perspicacious as ever, very interested in what's going on, asked me all sorts of questions about Canada, and we had a really useful, for me anyway, conversation about global events, as we always do.
At para naman sa balitang sports, balik NBA ang Aussie basketball star na si Ben Simmons. Ngunit hindi bilang manlalaro, kundi bilang taganood ng kabilang koponan. Kasama si Simmons ng kanyang bagong koponan, ang Brooklyn Nets. Ngunit hindi pa siya maglalaro sa Webes laban sa Philadelphia 76ers. Ito ang kanyang unang appearance sa Wells Fargo Center simula noong Hunyo 2021 nang matalo sila sa Game 7 ng Eastern Conference Semifinals laban sa Atlanta Hawks. Nakatakdang maglalaro laro siya bilang opisyal na miyembro ng Brooklyn Nets sa ika-15 ng Marso sa Orlando. Para naman sa palitan ng salapi, ayon sa exchange rate ng Bangko Sentral o BSP, ang isang American dollar ay maipapalit sa 51.70 pesos. Ang isang Australian dollar ay may halaga ng 38.11 pesos. Mula naman sa exchange rate ng Reserve Bank of Australia, ang isang Australian dollar ay katumbas ng 0.74 American cents. At para sa lagay ng panahon, ngayong Martes sa Perth maaraw 34 degrees, sa Adelaide bagyang maulap 24, sa Melbourne aasahan ang panakanakang pag-ulan 22, Hobart maulap 17, aasahan ang mga ulan sa Canberra 21, Wollongong, Sydney, Newcastle, aasahan din ang mga malalakas na ulan at hangin 24 degrees, Brisbane naman maaraw 34, sa Cairns panakanakang pag-ulan 36, sa Darwin posibleng umulan din 33 degrees, habang sa Maynila ay kadalasan maaraw 33 degrees. Yan ang mga mainit na balita sa mga oras na ito. Ako ay inyong lingkod, Claudette Centeno. Nice yung bang makinig na iba pang kwento na tulad ito? Makinig sa Apple Podcast, Google Podcast, Spotify o sa iba pang podcast apps.